Earth News Radio 105,8.
Thank you.
wintergreen, the juniper, the cornfowl and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elmy ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Well, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again. John Wilmot penned his poetry riddled with a pot, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. He said John of the Cross, he did a his best of it, present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rocks. Oh, me, I'm lying here, nothing in my ears. Me, I'm lying here, with nothing in my ears. Me, I'm lying here, for what seems years. Something I know my bed, but nothing in my head. Send that stuff on down to me, send that stuff on down to me, send that stuff on down to me, send that stuff on down. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. There she goes. Marx squeezed his carbuncles while riding Das Kapital. And Gauguin, he bugged it off, man. He went all tropical. And Philip Larkin, he stuck it out in a library in her. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. At your feet, I'm here at your door. I will look at the sleep, I will roll on the floor. And I will ask for nothing, nothing in this life. But I will ask for nothing, give me everlasting life. Just one in the world.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Earth News δηλαδή, Radio 105,8. Είδατε η συνήθεια τι κάνει. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και σήμερα Πέμπτη μαζί, 18 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα. Μαρία Σφυρόερα στην παρέα μας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλής Νικολόπουλος στον ήχο. Θα δούμε τι έγινε σήμερα και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Να ας πούμε, νομίζω ότι η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, η οποία κλείδωσε για τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης που θα απασχολήσει και αύριο και τις επόμενες μέρες. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μεσημέρι 3η 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή βραδινές ώρες Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει η ανάλυση των διμερών σχέσεων. Φυσικά, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στις τελευταίες εξελίξεις, στις έρευνες, στα θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης, στη μάχη των Ναύτεξ, και με την Άγκυρα να αναμένεται να επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησίδων.
Health News Radio 105,8.
Πάμε όμως στον Περικλή Κουκλάκη για να μας πει για την πυρκαγιά, τι γίνεται στο ακροτήρι Χανίων. Γεια σου Περικλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ. Είναι η διαδημοτική επιχείρηση διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι εντός του ΧΙΤΑ, του χώρου υγειονομικού ταφής απορριμμάτων, και έχει εκδηλωθεί από το απόγευμα της ημέρας. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η αιτία της εκδήλωσης πυρκαγιάς, ωστόσο έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και έχονται μια έκταση σχεδόν 20 στρεμάτων, όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, ο κύριος Ηλιάκης, στον χώρο που καταλαμβάνει περίπου 68 στρέμματα συνολικά. Αυτό τώρα που μένει να φανεί είναι κατά πόσο η μάχη που θα δοθεί όλη τη νύχτα θα καταφέρει να παραμείνει οριοθετημένη περιοχή του εργοστασίου η πυρκαγιά, να μην επεκταθεί δηλαδή και να απειλήσει είτε μονάδες υποδομής είτε οχήματα και εργαζόμενους, αλλά βέβαια και να μην έχουμε διακοπή στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς είναι μια δύσκολη εξίσωση και αυτή, να μην σταματήσει δηλαδή το μάζεμα των σκουπιδιών, γιατί το εργοστάσιο αυτό εξυπηρετεί ολόκληρο τον νομό Χανίων, πάρα πολλές δηλαδή περιοχές και φυσικά μερικές περιοχές και του γειτονικού νομού του Ρεθύμνου. Ο Δήμαρχος Χανίων έκανε λόγο για μια εκτεταμένη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή αφενός να υιοθετηθεί το όλο κομμάτι, αλλά και να μην σταματήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Ενώ ενδεικτικό είναι για την επόμενη μέρα το ποιο θα είναι το μέγεθος της καταστροφής, για το πώς θα συνεχιστούν οι εργασίες. Οφείλω να σου πω βέβαια ότι και πριν από ένα χρόνο είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά στο εργοστάσιο αυτή τη φορά, τη μονάδα εξεργασίας των απορριμμάτων εντός του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ. Και έκτοτε παραμένει το εργοστάσιο και η επιχείρηση συνολικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από τους ΦΟΝΣΑ, από τον φορέα, το δίκτυο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων πανελλαδικά. Οπότε αυτό ενδεχομένως να συμβάλλει και στην επόμενη μέρα και αυτής της μεγάλης καταστροφής που έχει συντελεστεί.
Μάλιστα. Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Αγαπάτε το τένις, σίγουρα ξέρετε τον θρύλο του τένις των Bjorn Borg. Είχε κατακτήσει 11 Grand Slam, 5 συνεχόμενους τίτλους στο Wimbledon. Είναι πλέον 69 ετών ο Σουηδός. Μέχρι τώρα έχει κρατήσει πάρα πολύ χαμηλό προφίλ. Έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλάζει αυτό διότι κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία του με τίτλο Heartbeats, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, αποκαλύψεις για την αστατή ζωή του, για την διάγνωσή του και τη μάχη του με έναν εξαιρετικά επιθετικό καρκίνο, για τις δύσκολες ψυχολογικές περιόδους που πέρασε, για τον εθισμό του από τα ναρκωτικά, το τέλος της καριέρας του, την κατάθλιψη που τον βρήκε και την αφύπνισή του για μια νέα φάση. Αλλά το θέμα που ήδη μάλλον έχετε ακούσει και θα συνεχίσετε να ακούτε, είναι η, όχι ακύρωση, αλλά τέλος πάντων κόπηκε μια νυχτή η εκπομπή του Jimmy Kimmel. Τον γνωρίζουμε, έχει παρουσιάσει τις Χρυσές Σφαίρες, είναι γενικά ένας πάρα πολύ δημοφιλής κωμικός, έχει ατελείωτα χρόνια αυτό το βραδινό talk show. Και ο Jimmy Kimmel κόπηκε από το ABC σε μια φάση που η Αμερική είναι πάρα πολύ διχασμένη. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος γιόρτασε αυτή την απομάκρυνση λέγοντας τον ατάλλαντο, λέγοντας ότι ήταν καιρός. Πάντως στα 57 του χρόνια παραμένει, ακόμα και μετά από αυτό το περιστατικό, ειδικά και μετά από αυτό το περιστατικό θα έλεγα, στη συνείδηση πολλών Αμερικανών ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της αμερικανικής τηλεόρασης. Ένα σχόλιο του για την, όχι για την καθ' αυτή δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, αλλά για τον χειρισμό της δολοφονίας αυτής από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η αφορμή. Η αφορμή για να απομακρυνθεί ο λόγος, κανείς δεν ξέρει. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ, λένε ότι υπήρξε άμεση παρέμβαση, όποια και αν είναι η αλήθεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε πολλά άλλα που πραγματικά έχουν κάνει την Αμερική να φαντάζει σαν μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, βράζει, βράζει και το καπάκι είναι κλειστό και δεν ξέρεις τι θα γίνει, πού θα πάει το πράγμα. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, mister, put me a letter. Oh, my baby, mister, put me a letter. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου. Είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στην πολιτικών επιστημών στη Γαλλία. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Έλεγα τώρα ένα σχόλιο για την Αμερική και η Γαλλία δεν πάει πίσω.
Όχι, όχι, καλά πάμε.
Έχετε κι εσείς στις εσωτερικές αντιφάσεις σας, είναι τα πράγματα έτσι δύσκολα, ταραχώδη.
Είναι, βέβαια είναι. Μια διχασμένη κοινωνία.
Και ένα σταθές πολιτικό σύστημα.
Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργήσε πολύ καλά από το 58 και κυρίως από το 62 μέχρι τώρα. Και τώρα φαίνεται ότι δείχνει τα ωριά του.
Κλείνει ένας κύκλος και αν ναι, ποιος θα ανοίξει, τι γίνεται, θέλετε έτσι λίγο να μας περιγράψετε πού μας βρίσκει σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία, είδαμε τρομερές κινητοποίησεις.
Ναι, προφανώς και υπάρχουν κινητοποίησεις γιατί έπεται η ψήφιση του προϋπολογισμού και το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει την ύφη. Και επειδή ο Μακρόν από εδώ και πολλά χρόνια έχει δείξει μια τάση να είναι αρκετά φιλικός προς τα υψηλά εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες, οι χαμηλόμισθοι βγαίνουν στους δρόμους να πούνε ότι δεν πρόκειται να επιμισθούν αυτοί το μεγάλο, το τεράστιο γαλλικό έλλειμμα.
Και υπάρχει και μια τρομερή κρίση εμπιστοσύνη σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση.
Βέβαια, ναι, υπάρχει μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη. Σκεφτόμουν τι γινόταν με τα κίτρινα γυλαίκα και τι γίνεται τώρα. έχουμε πραγματικά μια πολύ διαφορετική κατάσταση.
Πώς διαφέρει?
Πολύ πιο δύσκολη, ναι. Τότε πάλι χαμηλόμιστες τάξεις κινητοποιήθηκαν, αλλά γύρω από ένα φόρο, που, πράσινο φόρο που έμπαινε στα καύσιμα. Τώρα η κινητοποίηση γίνεται για το υπέρικο γλυκό έλλειμμα. Επίσης το 2018 είχαμε μια κυβερνητική σταθερότητα, την οποία δεν έχουμε σήμερα. Σήμερα είμαστε στα κυβέρνητη πολιτεία. Και τρίτο και σημαντικό, είχαμε έναν πολύ δυνατό πρόεδρο της Δημοκρατίας που μόλις πριν από ένα χρόνο είχε εκλεγεί. Ενώ τώρα έχουμε έναν απολύτως αποδυναμωμένο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα η κατάσταση είναι πολύ πιο τεταμένη και να ρωτιόμαστε κατά πού πάει.
Κατά πού πάει και πώς θα αποφορτιστεί όλη αυτή η κατάσταση?
Προς το παρόν δεν είναι στην αποφόρτηση, είναι στη φόρτιση. Στις 21 του μηνός θα υπάρξει πάλι νέα κινητοποίηση των μπλοκάρων με τα πάντα. 26 του μηνός περιμένουμε μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών. Τώρα όλοι αυτοί τα συνδικάτα που σήμερα ήταν όλα παρόντα και αυτά που συνήθως έχουν την τάση να διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση, κατέβει στον δρόμο και τα πιο ακραία, τα πιο ριζοσπαστικά. Αν τώρα συνδικάτα, αγρότες και όσοι συστηρώνονται κάτω από την ονομασία μπλοκάρ με τα πάντα ενωθούν, μπορούν τα πράγματα να γίνουν πολύ άγρια.
Πολύ άγρια. Και τι μπορεί να γίνει? Δηλαδή, πραγματικά διαβάζω διάφορες αναλύσεις για το τι μέλη γενέστε και δεν μπορώ να καταλάβω. Πέρα από το πολύ άγρια, μοιάζει σαν ένα διέξοδο η κατάσταση.
Προφανώς είμαστε σε αδιέξοδο. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ένας τρόπος να αποφορτιστεί, ναι. Ένα υπαραίτηση του πρόεδρου Δημοκρατίας.
Αυτό φαίνεται να μην είναι στα χαρτιά.
Δεν έχει καμία υποχρέωση να παραιτηθεί.
Να.
Οπότε προς το παρόν...
Και καμία διάθεση.
Ναι, καλά κρατεί.
Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει? Δηλαδή, τι εννοώ, υπάρχει περίπτωση κατά τη γνώμη σας αυτό να φτάσει, κυρία Βλασοπούλου, να φτάσει κατάσταση και η γαλλική κοινωνία σε τέτοια σε τέτοια ένταση που να υποχρεωθεί να αλλάξει γνώμη, δηλαδή η απομάκρυνση του να είναι η μοναδική λύση?
Δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά ένα σενάριο μεταξύ των σενάριων, ναι, είναι.
Και τι κάνει τώρα η αντιπολίτευση σε όλα αυτά? Πώς το βλέπετε, να εργαλειοποιεί την κατάσταση, να επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την κατάσταση, επιτυχώς, ανεπιτυχώς?
Προφανώς η δουλειά της αυτή είναι, αλλά δεν έχει και μεγάλο λόγο να την εργαλειοποιήσει, γιατί είναι από μόνη της τεταμένη και πολύ ενάντια στην σημερινή κυβέρνηση που έχει ορίσει ο Μακρόν. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά για να...
Είναι βούτυρο στο ψωμί της, λέτε, είναι...
Ακριβώς.
Αυτό το 1 εκατομμύριο που λένε στους δρόμους, άρα και ξεπέρασαν και τις ασυγκεντρώσεις του 2023, βλέπετε να μην σταματήσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες?
Όχι, δεν ξεπέρασε το 2023. Το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα του εσωτερικών, ήταν 1 εκατομμύριο. Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα, είναι γύρω στις 500.000. Με τα συνδικάτα είναι 1 εκατομμύριο. Επίσης, μια έρευνα κοινής γνώμης που έγινε δείχνει ότι υπήρχε περισσότερη στήριξη από την κοινή γνώμη το 23, με 60% θετική γνώμη, από σήμερα που είναι 56%. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι πολύ σχετικά.
Ναι. Σας ακούω πάρα πολύ απεσιόδοξη.
Ναι, δεν έχω κάτι για να...
Για δεν έχετε από κάπου να κρατηθείτε.
Ναι, ακριβώς, ναι. Και έχουμε τώρα έναν καινούριο πρωθυπουργό, που πάλι είναι ένας πρωθυπουργός υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αναρωτιόμαστε τι άλλη πολιτική μπορεί, άλλη πολιτική κατεύθυνση να πάρει, ώστε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Πάρα πολύ δύσκολο.
Και πόσο μπορεί να κρατήσει κι αυτός σε σχέση και με τους...
Φαίνεται ότι αυτός θα φύγει αργά γρήγορα, όπως όλοι οι προηγούμενοι.
Υπήρχε εντός της ημέρας κάποια δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν που έχει νόημα να μας την
τηρήσει
γηχθείως?
Ναι. Ούτε το Πρωθυπουργό, μόνο ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για να πει ότι όλα πήγανε σχετικά καλά με λίγα έκτροπα.
Α, ότι δηλαδή παρά την κινητοποίηση όλα κάπως κινήθηκαν ομαλά. Να. Άρα συμφωνούμε ότι είναι μια περίοδος τεράστιας πολιτικής κρίσης, ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν αλλάζει τίποτα, δεν συνέβαλε κάπου, αντιθέτως. Ο τρίτος μέσα σε ένα χρόνο.
Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε σε τι θα συμβάλλει, αν συμβάλλει, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει τελείως πολιτική κατεύθυνση, ενώ έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μακρόν. Και να συνεργαστεί με ποιον, να συνεργαστεί με την αριστερά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα παρακολουθούμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας,
καλό βράδυ. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι πολύ δυνατή, διότι ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ και μάλιστα dance άλμπουμ, δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά θα είναι το πρώτο της βασίλισσας της pop μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Επιστρέφει στη Warner Records 2 δεκαετίες αφού είχε αποχωρήσει από την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία. Και είναι μια μεγάλη στιγμή. Από μία τραγουδίστρα και όχι μόνο, μία showwoman που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει συνέχεια reinvent, δηλαδή να επαναφευρίσκει τον εαυτό της. Να δούμε αν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Τώρα ένας πίνακας του Πικάσο που απεικονίζει τη Γαλλίδα φωτογράφο και ζωγράφο Ντόρα Μαρ. Τον είχε φιλοτεχνήσει και ολοκληρώσει κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, δεν είχε εκτεθεί για 80 ολόκληρα χρόνια. Ο τίτλος του ήταν «Bust of a Woman in a Flowery Hat», πρωτομήρη δηλαδή μιας γυναίκας με ένα φλωράλ καπέλο. Είχαν 9 χρόνια σχέση, είχε η συγκεκριμένη γυναίκα με τον Πικάσο και έτσι κι αλλιώς ο σπουδαίος ζωγράφος είχε δημιουργήσει πολλά έργα για τη Μαρ, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό λοιπόν το έργο, το οποίο είχε μείνει μακριά από τον κόσμο, τώρα το ξαναβρίσκουμε στον οίκο Δημοπρασιών Λουσιέν Παγί, που εκτίμησε τον πίνακα περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αναμένουμε η τιμή του να είναι πολύ υψηλότερη. Αλλά τώρα είναι η ώρα του σινεμά και θα συνομιλήσουμε με τον Άκη Καπράνο, κριτικό κινηματογράφου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
Πάρα πολύ καλά. Πώς είναι η εβδομάδα που μόλις μπήκε, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα?
Είναι λίγο χλιαρή. Η αγορά ακόμα δεν έχει πάρει μπροστά. Mm-hmm. Ίσως γιατί περιμένουμε ακόμα τα μεγάλα εμπορικά κεφάλια. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει η ταινία One Battle After Another, μία μάχη μετά την άλλη, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντικάπριο, Λεωνάρδο Ντικάπριο, και είναι νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον.
Ναι, ναι, οπότε, αυτή την περιμένουμε πώς και πώς.
Οπότε σίγουρα αυτή την εβδομάδα οι εταιρείες κράτησαν λίγο τα άλογά τους. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο ενδιαφέρουσες προτάσεις και μία σπουδαία επανέκδοση. Από πού να ξεκινήσουμε?
Από την επανέκδοση, έτσι να κάνουμε τη διαφορά.
Okay, υπέροχο. Η επανέκδοση είναι μια θρυλική ταινία του 1950 σε σκηνοθεσία Billy Wilder, που λέγεται «Η λεωφόρος της Δύσης», Sunset Boulevard, με την Gloria Swanson και τον William Holden. Και ο William Holden στο ξεκίνημα της καριέρας του, η Gloria Swanson στο τελείωμά της είχε αποσυρθεί, ήταν στάρ του βοβού σινεμά και του παλιού Hollywood, και η ταινία αφορά μία ξεπεσμένη στάρ του βοβού σινεμά που διαμέσω μίας απάτης θεωρεί πως έγκυται η επαναφορά της, η επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη. Είναι ένα καταπληκτικό film noir γεμάτο γνήσια αγάπη για το σινεμά. Σε δεύτερους ρόλους εμφανίζεται η Μάρλεν Ντίτριχ και ο Μπάστερ Κίτον. Καταπιάνεται πάρα πολύ με κάτι που είναι πραγματικό, κάτι που είναι υπαρκτό, και αυτό είναι πως όντως από το πέρασμα από το βοβό σινεμά στο ομιλόν σινεμά πολλοί στάρ του βοβού καταστράφηκαν, ναι, οι καριέρες τους, γιατί οι φωνές τους δεν ήταν αυτές που περίμενε ο κόσμος να ακούσει, και θα προβληθεί για μία εβδομάδα μόνο στην Αθήνα και νομίζω πως αξίζει πραγματικά τον κόπο.
Πραγματικά αξίζει. Και να σε ρωτήσω κάτι, Άκη, γενικά το καλοκαίρι που μας πέρασε δεν πήγαν σχετικά καλά οι επανεκδόσεις?
Οι επανεκδόσεις πήγαν καλά, τα θερινά γενικά πήγαν καλά.
Α.
Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να τα αγαπάει όλο και περισσότερο. Βέβαια, με τα γνωστά προβλήματα, εδώ αν γίνεται να το πούμε και αυτό στον αέρα, πως τα θερινά σινεμά υποφέρουν από το θέμα του ήχου, που γνωρίζουμε όλοι πως παίζουν πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι, είναι πολύ χαμηλά.
Γιατί φέτος υπάρχει ένα φέκ που τους φαλοπορεί, ένα φέκ που τους υποχρεώνει να παίζουν μέχρι 75 δεσιμπέλ.
Να σου πω κάτι, ότι φέτος σαν να ήταν χειρότερο το πρόβλημα. Μπορεί να είναι η δική μου ιδέα.
Όχι, είναι αυτό το... κόπηκαν πάρα πολλά πρόστιμα. Κόπηκαν πάρα πολλά πρόστιμα τα θερινά από αυτό το φέκ. Το οποίο όμως, ειλικρινά, το όριο των 75 δεσιμπέλ είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και Και τους άρχιες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Οπότε ας το πω και αυτό να ακουστεί.
Ναι, ναι, πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Πας με κάθε καλή διάθεση, απολαμβάνεις όλο αυτό το μαγικό πράγμα και ο ήχος είναι πρόβλημα. Σου χαλάει την όλη εμπειρία.
Πάμε στα άλλα δύο.
Πάμε στις καινούργιες κυκλοφορίες, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε καταρχάς στην ταινία «Ο Μεσολαβητής». Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον film noir, ταχύτατο. Έχουμε έναν μοναχικό, μεθοδικό ήρωα, ο οποίος είναι ο Μεσολαβητής, που μας λέει ο τίτλος, και η δουλειά του είναι να φέρνει σε επαφή διεφθαρμένες πολυεθνικές με υπαλλήλους που κρατούν κρυφά μυστικά για αυτές που θα μπορούσαν να τις καταστρέψουν. Ουσιαστικά καρπώνεται κάποιο μερίδιο από τους εκβιασμούς τους, μέχρι που αναλαμβάνει μια πελάτησα την οποία και ερωτεύεται, και ως γνωστόν όταν οι μοναχικοί τύποι στα νουάρ ερωτεύονται τις πελάτησές τους, κάτι δεν θα πάει καλά. Είναι μια ταινία που θα έλεγε κανείς πως okay, στα χλαμαρίτσα να περάσει η ώρα. Δεν είναι αυτό. Είναι μια ταινία που είναι φτιαγμένη με μια μεγαλύτερη σοβαρότητα και έναν επαγγελματισμό που δεν το συναντάς συχνά σε αυτό το σινεμά και δεν παίζει το θέμα της για χαβαλέ. Είναι μια ταινία που παίρνει τον εαυτό της στο σοβαρά. Και στις περιπέτειες αυτό το κοστολογείς λίγο παραπάνω. Να πάμε στην άλλη ταινία που λέγεται «Ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι». Είναι η star quality ταινία της εβδομάδας, καθώς πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι, ναι, και ο Κόλιν Φάρελ. Mm. Όπου τι συμβαίνει εκεί? Ένα ζευγάρι, mm-hmm, ένας άντρας και μια γυναίκα γνωρίζονται και διαμέσου μιας συμβολικής μαγικής σύμβασης ταξιδεύουν στο παρελθόν τους, ουσιαστικά για να επαναπροσεγγίσουν κάποιες πληγές από το παρελθόν, με προηγούμενες σχέσεις, με τους γονείς τους ακόμα, και ξεπερνώντας αυτές να συνυπάρξουν, δηλαδή να ποντάρουν ξανά σε έναν καινούριο έρωτα, τον μεταξύ τους έρωτα.
Πώς πάει?
Χαριτωμένος σαν ιδέα,
ναι,
είναι η αλήθεια, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε σαν να ψάχνουν σύμβουλο γάμου αυτοί οι δύο και όχι σαν να ετοιμάζονται να βουτήξουν σε έναν έρωτα που εκεί δεν σε νοιάζει αν τα πράγματα θα πάνε καλά ή όχι. Είσαι ερωτευμένος και πας του γκρου και τι γίνει.
Βέβαια.
Είναι δηλαδή μια
υπάρχει ένας τυχοδιοκτισμός, ναι.
Είναι και μια new age αντίληψη της συντροφικότητας που εγώ προσωπικά δεν την πολύ συμμερίζομαι. Αλλά τολμώ να πω πως η ταινία είναι γλυκύτατη και τόσο όσο συγκινητική. Αυτά που για άλλους είναι προτερήματα, βέβαια, για άλλους μπορεί να είναι μειονέκτημα, αλλά αυτό ισχύει. Και μια τελευταία ταινία που έρχεται από την Ισπανία λέγεται «Μαύρη Φάλαινα» και είναι μια πάρα πολύ παράξενη ταινία. Είναι ένας συνδυασμός νουάρ, επιστημονικής φαντασίας, επηρεάζεται λίγο και από το σινεμά του Μπελατάρ, που είναι ένα έτσι πολύ σκυθροπό και βαρύ σινεμά, με ηρωίδα μία επαγγελματία δολοφόνο,
uh-huh,
η οποία για κάποιο λόγο επικοινωνεί με κάποια άλλη διάσταση, όπου ζουν κάποια μαγικά πλάσματα και ξέρω πώς ακούγονται όλα αυτά, και η τύπισσα, η δολοφόνησα, αντλεί τη δύναμή της από εκεί για να επιτελεί το επάγγελμά της,
ναι,
μέχρι που την προσλαμβάνει ένας ηλικιωμένος μαφιόζος για να κάνει τα θελήματά του. Ο μαφιόζος ονομάζεται Μελβίλ, που είναι μια αναφορά στον Ζαν Πιέρ Μελβίλ, το σκηνοθέτη του Σαμουράι με τον Αλέν Ντελόν, του Κόκκινου Κύκλου και όλα αυτά. Είναι δηλαδή μια ταινία που συνδυάζει το εξωπραγματικό της επιστημονικής φαντασίας και αυτό το βλοσιρό, μελαγχολικό κλίμα το νουάρ του Μελβίλ, αλλά και τον σύγχρονο νουάρ, ένα κοκτέιλ με υλικά ανώμια και φαινομενικά παράτερα, αλλά ο τύπος τα καταφέρνει. Η ταινία κατορθώνει όλο αυτό το πράγμα να το κάνει ένα δικό της ατόφιο στυλ και τελικά είναι μια ταινία με προσωπικότητα που, αν είσαι περιπετειώδης σινεφίλ και ψάχνεις διαρκώς κάτι που πραγματικά θα σε ξαφνιάσει, αυτή η ταινία νομίζω θα σε ξαφνιάσει και δεν θα περάσεις και άσχημα.
Α, είναι, καταλαβαίνω ότι είναι η αγαπημένη σου αυτή τη βδομάδα.
Είναι, ναι.
Να. Ωραία.
Αυτά λοιπόν.
Ωραία,
σήμερα.
Να σου πω, εντάξει, χλιαρή. Ο κινηματογράφος παραμένει επιλογή και καλή επιλογή.
Θα πω και ένα τελευταίο. Βέβαια. Αυτό το Σάββατο στις 11.30 το βράδυ το Midnight Express, η κινηματογραφική λέσχη την οποία διευθύνω, θα κάνει σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων μία μεταμεσονύχτια, ας πούμε, τριπλέτα. Θα παίξουμε τρεις ταινίες με αυτοκίνητα, καθότι είναι μέρα χωρίς αυτοκίνητο και η Αθηνάς όλη θα είναι κλειστή. Στην κλειστή Αθηνάς λοιπόν θα υψωθεί μια κινηματογραφική οθόνη, mm-hmm. όπου θα αποβληθούν τρεις ταινίες. Η πρώτη ταινία θα είναι το Κατσαριδάκι Αγάπη Μου, αν θυμόμαστε.
Βέβαια, εννοείται.
Η δεύτερη είναι το Κριστίν του Τζον Κάρπεντερ, mm-hmm. μια ταινία για ένα κακό αυτοκίνητο. Και η τρίτη επέλεξα το Blade Runner, το οποίο κιόλας τελειώνει με μια σκηνή με ξημέρωμα, θα ξημερώνει στα αλήθεια εκείνη την ώρα, οπότε θα ξημερώσουμε μαζί.
Πάρα πολύ ωραία, τέλεια, φανταστικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Άκη, να είσαι καλά.
Και εσύ, σε ευχαριστώ.
Καλό σου
πολύ.
Βράδυ, γεια σου.
Θα λέμε γεια.
Γεια.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. One man come here to justify.
Φτάσαμε σίγουρα στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά από Δευτέρα, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σας καληνυχτήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Όλοι το ευχόμαστε. Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος, να φέρει λιγερού στο μικρόφωνο, να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί. Και τα λέμε από Δευτέρα πάντα στο Earth News Radio σε 105,8. Να είστε καλά, γεια σας. Just a little.
found me lying on the floor. Where were you? Where were you? Lost and insecure. You found me. You found me.
A la 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 long, a la 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 long, 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 come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. If she-